Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. În ultimele ocazii, dacă mai țineți minte, ne-am ocupat în mod special de diferite aspecte ale parabolei fiului risipitor. Adevărul este că în mod tradițional așa se numește parabola din Luca 15, parabola fiului risipitor. Însă, de fapt, sunt două narațiuni importante în această parabolă, așa cum data trecută am încercat să scoatem la suprafață. Este vorba și o a doua risipire, a doua rătăcire a fiului mai mare, cel care a rămas acasă. Așa că în această parabolă, inițial vorbindu-se doar despre fiul care a plecat, până la urmă ajungem să discutăm despre fiul care rămâne. Și de fapt, în această două narațiuni importante în cadrul unei singure parabole, vizează cei doi fii. Fiul neascultător și fiul ascultător. Fiul care pleacă de acasă și fiul care rămâne acasă. Însă, așa cum se poate lesne observa atunci când citim textul, relația dintre cei doi frați este fisurată, este fracturată. Și vom vedea și alte, data trecută, probabil că am reținut anumite aspecte care indicau spre această realitate, dar și acum vom vedea câteva elemente. Însă, cert este că în ambele situații este practic nu găsești de fapt niciun punct de intersecție între cele două narațiuni, în sensul că ambii fii sunt rătăcitori, ambii fii sunt pierduți, nu există niciun punct de intersecție între ei. Singurul care poate realiza de fapt această reconciliere este tatăl. Și de fapt aici este problema cea mai sensibilă, pentru că nu numai relația dintre ei ca frați este ruptă, dar relația între ei și părintele lor este cu adevărat risipită, este de fapt fracturată în sfârșit. Cert este că aici avem de-a face o problemă de extrem de sensibilă și în mod sigur Iisus a intenționat să aducă în discuție cel mai important element al parabolei, de fapt este a treia narațiune, care nu este atât de explicită ca cele două, dar este destul de vizibilă. Este al treilea personaj important al parabolei, de fapt și singurul care de fapt este în evidență, în mod totul special, este vorba de tatăl. Tatăl este cel care poate să rezolve de fapt această criză în care se află familia sa, cei doi fii. Așa că principala problemă în această parabolă este de fapt relația. Nu avem de a face aici cu o problemă legată de ascultarea de lege sau neascultarea de lege, deși ele de fapt vor fi niște consecințe până la urmă, ci mai degrabă relaționarea, modul în care are loc sau nu are loc această relație. Și e vorba de relația cu Dumnezeu și relația cu aproapele. Parabola spune foarte clar acest lucru, că suntem deconectați. Suntem deconectați, suntem alienați atât față de Dumnezeu, atât față de aproapele și de fapt e vorba de o alienare, de tripla alienare, suntem și față de noi înșine. Așa că în aceste dimensiuni, practic, indiferent cum am spune, pe orizontală, pe verticală sau în interiorul nostru, alienarea de fapt este foarte, foarte vizibilă. Și nu are importanță, și asta e foarte cel mai important aspect al parabolei, nu are importanță dacă ești risipitor sau dacă ești ascultător. Într-un final, asta este de fapt elementul fundamental al parabolei, în final, indiferent de statutul tău prezent, indiferent de pretenția ta, indiferent de realitatea în care te desfășori, alienarea este prezentă. Și singurul care poate să rezolve de fapt această problemă alienării, așa cum Iisus vrea să ne comunice, este doar Dumnezeu, Tatăl din această parabolă. Așa că din această perspectivă s-ar putea încerca o redefinire a acestui concept destul de nebulos al păcatului. Cel mai mult încercăm să definim păcatul în termenii unei transgresiuni, călcarea unei legi. Însă păcatul, de fapt, este n-a mai mult de atât și am dat dovadă de o gândire măruntă ca să îl localizăm doar în acest aspect care ține de o, să zic așa, moralitate mai mult sau mai puțin eficientă. E vorba de o relație aici și parabola fiului sau fiilor risipitori aduce în discuție păcatul ca destrămarea unei relații între noi și Dumnezeu, între noi și cei de lângă noi. Așa că, în acest context, trebuie să recunoaștem că suntem în imposibilitatea de a rezolva această problemă. Niciunul din fii nu este capabil să rezolve problema în care se află. Atât cel risipitor care se află la porci și nici cel care se află pe ogor pentru a întreține mai departe iluzia că se află într-o stare de ascultare. Ambii fii trăiesc într-o iluzie, unul în iluzia libertății, altul în iluzia aceasta a neprihănirii sau ascultării. Însă niciunul, așa cum am spus, nu este capabil să iasă din acea situație. Chiar dacă unul se află acasă, el nu poate ieși din casă în afara acestui cerc strâmt în care și-a autoimpus existența. Fiul cel mic, în schimb, nici el nu poate ieși de acolo, chiar dacă fizic părăsește teritoriul acesta al porcilor necurăției și risipirii, fizic ajunge acasă, dar el tot mai departe este prizonierul unei mentalități de rob, de sclav. Așa că ne aduce cu gândul la un aspect care ține de dinamica vieții noastre și a societății în general. Noi suntem foarte dispuși și sunt dovezi prezente că de-a lungul timpului omul a încercat și încearcă să lupte împotriva corupției, împotriva crimelor, împotriva discriminării, abuzului și a fel de fel de situații care sunt socotite ca fiind reprobabile. Încercăm în același timp să ne purtăm ca niște ființe civilizate, niște ființe decente, să trăim după propriile noastre convingeri, să avem un stil de viață cât mai frumos, adecvat, sănătos, nu? Chiar atunci când drepturile noastre nu sunt respectate, încercăm uneori să nu răspundem cu aceeași monedă și din contră să încercăm să ne luptăm pentru drepturile altora care sunt într-o situație vulnerabilă. Copiii noștri, pe aceștia îi învățăm, îi educăm să fie sensibili, să dea dovadă de simpatie față de cei defavorizați, să aibă o inimă deschisă pentru nenorociții în această viață. Și cu toate acestea, în ciuda acestor foarte bune eforturi și foarte lăudabile eforturi și tendințe, relațiile între noi rămân în mare măsură, am putea spune, inflamabile, volatile. N-au nevoie decât o mică scânteie ca totul să se prăbușească sub forma unor cuvinte, gesturi, priviri sau chiar situații absolut neașteptate. Așa că problema aceasta este că noi nu avem încredere în celălalt și nici alții nu au încredere în noi. Nu putem să realizăm o relație, să menținem o relație care să fie de durată și să nu suferă din cauza unor compromisuri sau unor, să le numim în ghilimele, vicii de procedură. Singurul motiv, și acum este de fapt punctul esențial, singurul motiv pentru care de fapt noi nu putem rezolva de fapt această situație este în mare măsură, și aici știu că ar suna puțin cam determinist, dar în mare măsură din cauza pentru că noi nu suntem în stare să-l discernem pe cel de-al treilea actor implicat în această parabolă. Acest actor care este mai discret, care nu este foarte vizibil, tatăl din parabolă sau, dacă vrem, este vorba de Dumnezeu. Deci, până la urmă, aici, de fapt, am vrut să ajung, în ciuda acestor foarte bune și însemnate eforturi, libertățile pe care omul a reușit să și le câștige și deseori cu prețul vieții sau cu mari sacrificii, faptul că a fost capabil să depășească crize existențiale incredibile, cu toate acestea, periodic, pare ca o lege, un fatalism al istoriei, periodic omul se întoarce la un anumit punct în care aruncă în aer tot ce a construit cu atâta trudă și cu atâta răbdare. Și îți pui întrebarea, de fapt, ce îl împiedică pe om să-și mențină un anumit ritm, să-și mențină acea construcție frumoasă a spiritului, a unui caracter exemplar, să mențină acele relații cu semenii, să nu cadă din nou pradă unor patim și unor fel de fel de căutări pur și simplu inutile. Care este de fapt motivul? Sigur că ar putea fi multe explicații, începând de la cele de natură psihologică și până la cele de natură socială, economică, poate chiar etnică. Sunt foarte multe explicații pe care le dau politicienii vis-a-vis de crizele din lumea aceasta, economiștii, oamenii de religie. E adevărat, dar până la urmă aș vrea să încercăm să privim această din perspectivă puțin neobișnuit, în sensul că, deși nu apelăm foarte des la acest factor în viața de zi cu zi, afară de faptul că suntem credincioși, până la urmă ar trebui să ne gândim cu foarte multă seriozitate la acest al treilea actor al parabolei, al narațiunii, acest actor de fapt fiind Dumnezeu, al treilea personaj. În forma aceasta, în foarte, am putea spune, neașteptată a unei tată care se află în mijlocul unei crize existențiale și relaționale, și Iisus îl prezintă ca cel care este singurul în măsură să rezolve această problemă a fiilor săi și prin extensie a întregii familii. De aceea ar fi bine să citim parabola din această perspectivă și, de fapt, modul în care și începe parabola, modul în care Iisus debutează narațiunea, este printr-o afirmație atât de simplă, atât de banală, încât se pune întrebarea, doar atât vrea să spună Iisus sau vrea să spună mai mult? Parabola așa și începe, de fapt. Un om avea doi fii. Nu. Este incredibil de simplă afirmația aceasta și surprinde o realitate cotidiană. Până la urmă, un om avea doi fii, deci avea o ilustrație a unei scene de familie. Un om avea doi fii și dacă te oprești aici, nimic nu e suspect, poți să-ți închipui, să imaginezi diverse scene atât de comune unei vieți de familie. Iisus nu ne lasă doar la acest nivel, un om avea doi fii, în primul rând transmite că există, sunt trei actori sau trei personaje principale ale parabolei. Cei doi fii, adică acești frați, și tatăl lor. Nu? Deci de la început, aceasta este de fapt relația. Deci principalul personaj până la urmă nu este nici fiul cel mic, care pare că îi se acordă un spațiu generos de narațiune, nici cel mare cu care se termină de fapt parabola, ci tatăl, cel care ocupă locul central. Dar nu este atât de, cum să spun, vizibil. Nu se vorbește atât de explicit de el, ci are o poziție aparent periferică, marginală, dar din această poziție discretă, tatăl este capabil să rezolve problema fiilor săi. Așa că, conform Scripturii, Pavel spune despre Dumnezeu că Dumnezeu are împăcat lumea cu sine prin jertfa lui Iisus Hristos. Și aici mi se pare mie un lucru interesant, că Dumnezeu este dispus să meargă foarte departe pentru realiza aceste reconcilieri. Nu e vorba doar de, eu știu, un decret pe care l-ar putea da și în urma decretului toate lucrurile vor fi rezolvate. Pacea se va instaura instantaneu și toată lumea va fi fericită. Aici e vorba de altceva. Tatăl este cel care poate realiza această împăcare, această reconciliere. Până la urmă, de fapt, asta spune Iisus. Dumnezeu este răspunsul la alienarea noastră. Alienarea noastră față de El și față de cei din jurul nostru și față de noi înșine. Și în acest context îl prezintă Iisus pe acest tată care are niște copii. Deci, dincolo faptul că vorbește de o anumită origine, nu suntem orfani, avem un tată, aparținem unei familii, da, pare că familia nu este chiar foarte funcțională, unul, deși este plecat și este cu totul pierdut, altul a rămas acasă, dar nici ăsta nu este chiar foarte aproape de tatăl său, deci e clar că familia asta, așa cum o prezintă Iisus, nu este chiar funcțională. Și nu e niciun secret, Biblia prezintă până la urmă un univers nu foarte funcțional din această perspectivă, să zic așa, morală. Adică ceva s-a întâmplat în universul acesta și în această relație noastră cu Dumnezeu și se poate vedea cel mai bine în modul în care ne purtăm și ne raportăm unii la alții. Și aici Iisus totuși îl readuce în discuție pe Tatăl, pe Dumnezeu, ca factorul de reconciliere, factorul de echilibru, cel care poate să rezolve de fapt această problemă. Așa că problema este în felul următor. Imaginea pe care Iisus o portretizează aici, o descrie. De fapt, este o imagine destul de sensibilă vis-a-vis de Dumnezeu. Este sensibilă pentru că nu-l prezintă pe acest Dumnezeu ca cel care are această capacitate de a rezolva probleme doar prin emiterea de decrete sau prin impunerea cu forța a unor legi. Acest Dumnezeu trebuie să facă mai mult de atât și Biblia nu este săracă în amănunte și idei vis-a-vis de implicarea lui Dumnezeu pentru realizarea acestei reconcilieri. Cuvintele, decretele lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu sunt fără putere în fața unei rebeliuni. Nu? Dacă omul s-a decis să nu mă asculte, Dumnezeu nu poate împiedica să-l asculte. Și aici găsim un lucru foarte interesant, pentru că Dumnezeu ne-a acordat această libertate, chiar această libertate de a-L respinge. Și odată ce L-am respins, Dumnezeu nu mai încearcă să te urmărească toată viața, să te hărțuiască, să-ți caute, să-ți creeze sentimente de vinovăție doar pentru ca să cumva să te poți întoarce la El. Dumnezeu chiar îți dă această libertate ca să faci exact ce vrei, cum vrei și cum vrei. Iar aici Biblia spune foarte clar că Dumnezeu nu ne poate face să fim loiali sau ascultători. Și această legea morală, care se reduce de fapt în mare măsură la această afirmație imperativă să nu faci, deci e interdicție. Nu ai voie să faci anumite lucruri care sunt considerate de Dumnezeu ca fiind dăunătoare, să nu. Dar trebuie să fim foarte conștienți că această poruncă să nu te nu-ți dă puterea ca să nu realizezi acel lucru. De exemplu, ce putere are porunca să nu bei pentru un alcoolic? Cu ce l-ajută? Să-i spui, tu n-ai voie să bei, că medicul ți interzice să bei, familia este în pericol dacă bei, relațiile tale, el e alcoolic. Asta e o condiție lui, de alcoolic. Și porunca aceasta să nu bei n-are nicio putere pentru el. Ce putere are porunca să nu fur pentru un hoț? Nu, n-am putea spune că hoția este un fel de condiție ca și alcoolismul, nu? E mai mult, e altceva. Dar în mare măsură un om care s-a deprins o viață întreagă să își însușească bunurile altuia și să justifice aceste acte prin diverse circumstanțe sau motivații, această poruncă să nu furi, chiar și pedepsa, atunci când este prins și trebuie să execute o pedepsă, se întoarce de acolo cu aceeași mentalitate de a merge mai departe pe același drum, să fure mai departe. Deci porunca aceasta să nu furi, nu? Interdicția de a nu fura. N-are nicio putere pentru cel care deja este, dacă vreți, condiționat într-o anumită măsură de acest viciu. Ce putere are porunca să nu minți pentru, hai să spunem, ca să nu o generalizăm acum, pentru un politician, deși sună ca o generalizare, nu toți politicienii mint, dar asta s-a creat această impresie că, în general, politicienii mint. Indiferent de electorat, de pretențiile sau de așteptările electoratului, indiferent de promisiunile din campanie electorală, indiferent de necesitățile personale ale politicianului sau așa mai departe, el va minți în diferite circumstanțe. Și indiferent de cât îi se spune sau cât se știe că nu e bine să minți pentru că s-ar putea leza credibilitatea în fața electoratului sau unei audiențe, până la urmă porunca aceasta să nu minți e destul de departe de idealurile multor politicieni. În concluzie, această lege care spune să nu, nu-ți conferă puterea ca să duci la bun sfârșit acea dorință de a nu face respectivul lucru. Așa că, în acest context, am putea să ne punem întrebarea ce putere are porunca să nu păcătuiești pentru un păcătos. Iar răspunsul este atât de evident, de simplu, încât nici n-are rău să facem în jurul lui o dezbatere sau o discuție. E clar că n-are niciun fel de putere. Fiul risipitor este incapabil să fie altfel decât risipitor. Fiul cel mare este incapabil să fie altfel decât un fiu care își caută să-și obțină niște foloase pe baza unei relații formale cu tatăl său. Și atunci îți dai seama că, așa cum Pavel foarte bine a dezvoltat în Cartea Romanilor și în alte epistole, legea aceasta este lipsită de putere. Ea îți indică niște pretenții, niște idealuri, niște necesități. Dar nu are cum să te oblige, nu are cum să te motiveze, nu are cum să te forțeze sau să te determine să pui în practică acele lucruri. Asta nu pentru că legea este viciată, ci pentru că noi suntem. Și Pavel explică acest lucru foarte clar. Și în acest context trebuie să vedem cam ce poate să facă Dumnezeu pentru a realiza de fapt ceea ce a propus să realizeze în familia sa, în relația cu fiii săi. Așa că în acest context, declarația lui Dumnezeu nu este suficientă. Să fiți buni, să nu faceți asta, deci declarația, decretul, porunca, nu e suficient. Și asta știm foarte bine. De aceea Dumnezeu trebuie să facă ceva mai mult de atât și a ales o soluție mult mai vizibilă, mult mai concretă și mult mai dramatică. Și Biblia vorbește despre această soluție ca fiind întruparea. Capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, mai ales prima parte a capitolului, este extrem de sugestivă în acest sens, pentru că Dumnezeu, care a fost de la început, nu, a ales să se întrupeze în natura noastră omenească pentru a ne întâmpina pe acest teren. Adică Dumnezeu este prezentat aici ca părăsindu-și spațiul sacru pentru a se întrupa în profan. Numai în acest spațiu, dacă vreți, al profanului, putea să ne întâmpine Dumnezeu pe noi, cei care suntem de fapt profani și care suntem și dependenți în acest spațiu al profanului. Și asta de fapt e singura soluție. Și despre asta de fapt vorbește parabola fiilor risipitori. Faptul că tatăl își părăsește spațiul, urmează și de un spațiu simbolic, dar și un spațiu real, pentru că iese din casă în fiecare zi ca să aștepte fiul mic, risipitor, iar apoi în cazul al doilea iese din sala oaspeților, își părăsește musafirii ca să încerce să-și împace fiul cel mare. Deci tatăl își părăsește spațiu. Asta este prima idee fundamentală vis-a-vis de ideea de întrupare. Dumnezeu își părăsește spațiul sacru și se întrupează pentru a ne putea întâmpina pe acest teren profan. Aici este ceea ce teologii musulmani au eșuat să înțeleagă în parabola fiului risipitor. Dacă țineți minte, la începutul acestei miniserii am spus că teologii musulmani nu văd în parabola aceasta nimic altceva decât o reprezentare fidelă a esenței islamului. Un copil risipitor pleacă de acasă, se întoarce, Allah este bun și milostiv, îl primește și totul se rezolvă. Nu există întrupare, nu există reconciliere, nu există jertfă, nu există ispășire, nu există nimic. Însă, deși în parabola fiului risipitor nu se vorbește despre aceste teme fundamentale, nu? Dar ele sunt sugerate, nu? Prin aceste gesturi extreme, radicale, anumite figuri de stil, anumite metafore folosite, anumite acțiuni pe care unii sau alții le întreprind acolo și îți dai seama că, de fapt, ele sugerează, ele simbolizează ceva mai mult de atât. E, în acest caz, e clar că tatăl este dispus să-și părăsească spațiu pentru a-și întâlni copiii pe propriul lor teren. Iar acest teren, de care vorbeam mai devreme, acest teren al profanului, este în mare măsură caracterizat de rebeliune, mânie, frică, izolare, alienare, teamă și așa mai departe. Deci ăsta este terenul în care a pășit, de fapt, Dumnezeu. Pășind pe un asemenea teren în persoana lui Iisus Hristos, Dumnezeu însuși devine vulnerabil și se expune, de fapt, acestor, să zic, elemente, acestor condiții din acest mediu ostil, nu? În lumea în care trăim. Și asta mi se pare mie revoluționar în religia creștină. Ți-l prezintă pe Dumnezeu care e dispus să părăsească sacru pentru a se integra, nu doar a păși în profan, a se integra efectiv în acest profan, dar până acolo încât devine vulnerabil să se expună tuturor acestor elemente nocive, toxice, doar pentru ca să-și poată întâlni copiii pe acel teren, în acel teren al rebeliunii, acel teren al risipirii și al alienării. Este singurul mod în care Dumnezeu poate să intre în contact cu copiii săi, nu? Altfel nu există niciun fel de posibilitate ca fiii să se întoarcă vreodată acasă. Este imposibil. Și asta arată atât de explicit parabola fiului risipitor. Fără intervenția tatălui, fiii sunt pierduți. Și atunci când ne uităm aici și vedem cum s-a manifestat tatăl, și practic asta vom aborda în următoarea prezentare, e clar că reușim cumva să sesizăm aceste teme fundamentale ale creștinismului, întruparea, reconcilierea sau împăcarea, ispășirea, nu? Adică toate aceste chestiuni atât de importante care vor să explice gestul lui Dumnezeu pentru a-și recâștiga ființele pierdute. Și atunci aș vrea să înțelegem de fapt aceste elemente și să descoperim în ce măsură Dumnezeu s-a coborât în așa fel încât cei care sunt chemați sau sunt numiți fii ai săi să-l înțeleagă, să-l vadă, să-l perceapă, nu ca un dușman, ci ca un părinte iubitor care este gata și deschis pentru ca copiii să se întoarcă acasă.